Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Balkan we Lewap welaýatlarynda howanyň temperaturasy gündüzlerine kölegede 40 gradustan aşýan şuwunlarda raýatlaryň saglygynyň ýaramazlaşmagy bilen bagly wakalar göz görtele köpeldi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýerli lukmanlar aşy ysyk howa şertleri zerarly soňky 3 günüň dowamında Balkanabat şäherinde 6 adamyň, Türkmenabat şäherinde 2 çağanyň ýogulandygyny aýtdylar.
Anomal ısı huvada huşunu yitirgen adamların sanı köpüldü. Bu yağda esasan qartaşan yaşlı ve sağlık problemalar olan adamlara yaramaz təsir ediyar. Qurban bayramının belenilyen günlerine Balkanabat şehrine yaşı 60'a yetin ve yürek yetmezçiliğini nezir çekiyen adamlardan cemi 6 sanısı tarpatayın aradan çıktı.
Dip şehrin tiz kömök kulluğunun bir lukmanı anonim şertte gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä hepdäniň başından bäri 03 gysga belgi arkaly şehrin tiz kömök kulluğuna jaň edip gysgylyk gelmegi we saglyk kömegini soraýan adamlaryň sany hem ençemi esse artdy. Her gün 200-220 sapar gysgylı çaqılık gelýär. Bu adaty günlere garandy, 7 esse köp diýip lukman belledi. Gysgylı saglyk kömegini soraýan raýatlar howsarlarynyň esasan günürüp huşuny ýitirmekden, gurbanlyk naharlarından aşy düşmekden, azykdan zäherlenmekden we iç geçmeden ejir çekýändigini aýdýarlar. Janlaryň aglabasynda 50-60 ýaş aralygyndaky adamlaryň durulgalarda awtobuslara köp garaşyp durkaýady, bazarlarda günörtan çağlary harit satyn alýarka huşuny ýitirendigi habar berilýär diýip gullugyň başga bir saglyk işgäri anonim şertde aýtdy. Saglyk işgärleri tiz kömek ulaglarynyň ilatyň talabyny ödäp bilmeýändigini, ulaglaryň sanynyň çäklidigi sebäpli gysgylyk saglyk kömegini sorap jaň eden köp raýata jogap berip bilmeýändiklerini hem bellediler. Tiz kömek garajynda şu wagt diňe 11 sany tiz kömek ulagy hereket edýär. Olaryň 3 sanysy gurbanlyk çäreleriniň geçýän ýerlerinde ir sagat 7-den agşam sagat 10-a çenli nowatçylyk çekdi. Sebäbi bu yerde hem ısı hıva derarlı sağlığı yaramazlaşıp huşunu yitirenler köp boldu. Şeylilikte hedirki günlerde Balkanabat boyunca 8 tiz kömek uluğu hareket ediyer deyip tiz kömek iş yeri belledi. Olgulluğun durulgusunda 25 tane tiz kömek uluğunun tozun basıp duranduğunu. Sebebi bulorun düyüplü avatlayış işlerine meteç hatırdan çıkan uluğulurduğunu hem sözüne koştu. Livapta kabarçıyımız hem aşı ısı hıvanın esasan qartaşan adamlara ve çağalara yaramaz təsir yetirýändigine. Şunlarda Türkmenabatdaky eni mehri merkezinin çağalardan dolduğuna diýýär.
Otoglarda yer bolmansan olurdu adatça bolmalısının has köp her birine koşmaça yine 3 çağa yerleştirilir. Bu çağların içinden günü geçip olur iç geçme keselinin ezir çekerler. Olurun arasına gastroenterokolit keselinin yani Aşgazanyň owunuk we uly içegeleriň çiýişmeginiň ejir çekýänleri bar. Hepdeniň başynyň bäri 2 çağa ýoguldy.
Dip merkezin bir lukmanı anonim şertte habarçımıza gurrun berdi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada yerli sağlık resmilerinden şeyledi Balkanabadın tiz kömök kulluğundan ve Türkmenabadın eni mehri merkezinden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senağıtı ministerliği huvanın ısı günlerinde pasla göre giyinmeyi ve günün gün şöhlüsünden korunmağı şahsı ve cemiyetçilik arasaçılık tertip düzgünlörünü berjay etmeği maslahat berse de aşa ısıdan qorunmağın düzgünlörü barıda cikmecik mağlumat bermeyeri. Yurdun berg dövlet gözövçülügündeki medya serişdelerinde hem ne yurtta duvam ediyen aşa ısı hıva ne de onun getiren neticeleri ilata yetiren təsirleri barıda gurrun qoz olmayarı. Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Qurşoğu Qorumak Ministerliğinin Gidra Meteorologi barıdaki qulluğunun mağlumatına göre 20 iyunda Lewapda howanyň temperaturasy 42 gradus we Balkanda 39 gradus bolmagyna garaşylýar. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gullugy 20 iyunda howanyň temperaturasynyň Lewapda 41 gradusa we Balkanda 40 gradusa geçjekdigini görkezýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPN Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmenistanyň iň ýeri elektroenergetika desgalarynyň ýerleşýän ýeri bolan Marwul aýtyna soňky bir hepdeniň dowamyny ýerlerde elektrik kesilmeleri hasap alýar. Togy üçinçiligine ýüze çykýan dowamly bökdönçlükler bayramy münasibetli gurbanlyk sadakalaryny berýän ýerli ýaşaýjylaryň rahatyny bozýar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 19-njy ýylyny maglumat berdi.
Adamlar mal soýup gurbanlyk sadakalaryny berýärler. Mehmanlar ýapyk günalarda öýüň içinde oturdylar. Elektrik energiyasi kesilip, kondisionerler öçönüne, cayların içinine oturur yalı olmayar.
Deyipir, şehir yaşayıcı Adatlyk radiosunun haberçisine gurrun veriyar. Şehirin köp katlı caylarının kevri yaşayıcıları göçme palataları kreyin alıp mihman çağırıyarlar, sadaka veriyarlar. Bu palatalarda hem kondisyonerler oturdular. Yön elektrik energiyatının öpçünçülüğünde emele geliyen iyidigderli bökdönçlükler kondisyonerlerin iyişine pehskeli veriyar.
Biz göçme palatalarda oturdular. Soğutucu kondisyonerler için 400 manat kredi tölegini töledik. Yönü tok olmansın onları işletip bilmedik. Kondisyonerlere bir derek çıktaz ettik.
Deyip Marı şehrinin bir yaşıcı Adatlyk radiosunun haberçisine gurrun verdi. Şu gündür Marı vilayetinde huvanın temperaturası 40 derecesini yokorlanıp biliyer. Yurtta 16-18 yunu aralığında kurban bayram beleniliyer. Bayramçılık günlerine adımlar kurbanlık sadakalarını veriyerler. Bir-birinin maşkalı ocaklarını ziyaret ediyerler. Tomsun ısı günlerine ilat arasını elektrik energesine olan talap yokorlanıyer. Günorta günlük vilayette sonku bir hepte veri idideli elektrik kesilmeleri hasavalinyan mahali elektrik üpçünçülük kerhanalarının işgarları Sevitlerde täze gurnulan transformatorların yığı-yığıdan xatırdan çıkyanına aýdýarlar.
Täze transformatorlar bizin ısı howamyza çydap bilmeýär. Bizde bularyň saýlaryny täzeler ýaly, ähtiýat saýlary hem ýok. Transformatorlary mümkin bolduğundan oňaryp gaýtadan ýysy girizmäge çalyşýarys.
Deyip elektrik üpçünçülük kärhanasynyň işgär Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdöşlükde aýtdy. Elektrik künärmen soňky günlerde Sewitiň ähli etraplaryna transformatorlaryň hatardan çykýanlygy barada vilayet elektrik üpçünçülük edarasyna hasabatlaryň berilýändigini aýdýar. Käbir elektrik ussalar sanan çykýan transformatorlar bejerip ilatyň togy üpçünçülügini gysgaýag diýdi gaýtadan dikeltmek finansçylaryň çäklerini köne transformatorlaryň şaýlaryny täze geçirjilere dakmagy mümkinçilikleri bilen gyzyklanýarlar. Ýöne bu çıkları neticesi tamamlanıyor. Hünermenin sözlerine göre yolbaşçılar hatardan çıkayan transformatorları değişli hocalıkların işleyen transformatorları biriktirilmeğini talep ediyorlar.
İlatlı yerlerde hocalıkların tanına layıklıkta kurunulan transformatorlar gereğinden artık kosmosu yükü götürüp bilmeyer. Transformatorlara ağrım düşer. Kada layıklıkta her bir hocalığı verilmeli 220 voltluk elektrik energiyasının müçveri 130-140 voltu çelinip etelyar. Bu voltu dine çırıları yakıp bilyar.
Deyip hünermin aydyar. Sevitte yerleşen kävir dukanların, marketlerin ve toy mekanlarının iyeleri Adatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrungdöşlükte kadasız elektrik köpçünçülüğünün arasına üyözlerini değişip sovodicilorun, dondurucilorun ve kondisyonerlerin tiz-tizden hatardan çıkayanın aydyarlar. Galverte de avat transformatorlar hem koşma çağrımlara sedevar edilen halatını, hocalıkların sana arttırlarını tiz vaqtta hatardan çıkıp bilyar. Bu aralıkta kävir hocalıklar elektrik energiyasının köpçünçülüğünün peselmegi bilen üyözlerinin tuğuk köpöldü ceyen camlardan peydalan yanlıklarına idiyarlar. Türkmenistan'ın Marvulayatı'nın senagatının esası bölüğünü elektroenergetika ve TV gaz çıkarmak yalı pudoklar düzyar. Yurdun en yeri elektroenergetika deskarları bu sevittirleşer. Käbir çeşmeleri öre yurt döndürülen elektrik energiyasının umum möçbörlerinin tas yarısı bu sebepte öndürülüyer. İlk başta 1970-cü yılda işe girdilen yurdun en iri devlet elektrik bekedi, Marı devlet elektrik stansiyası son kuyullarda täze elektroenergetika deskaları bilen giyinildildi. Deskanın çagrına 2016-cı yılda kuvati 146,7 megawatt olan gaz turbinal elektrik bekedi. 2018-cı yılda olsa kuvati 1574 megawatt olan kombinirlenen bu gaz elektrik bekedi işe girdildi. Resmi haberlara göre Marı Devlet Elektrik Stansiyasını öndürülen elektrik energiyası içerik sarf edicilerle bir hatarda Özbekistan'a ve İran'a devirliyer. Türkmenistan günorta günne gurgunçta Uganistan'a da elektrik energiyasını eksport ediyer. Bu yurda Kerk Antkoy, Ferhidavat, Hırat, Ferhidavat, Turgundy, Rabat, Kaşan, Kalaynawy, Zelili, Akina ugurlary boýunça elektrik energiýasy berilýär. Galiberde Mary döwlet elektrik stansiýasy bilen Hırat welaýatynyň arasyna elektrik tory Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugurlary boýunça gurulýan transmilli elektroenergetika taslamatynyň bir bölegi bolup durýar. Türkmenistan Kyrgyzstana elektrik energiýasyny berýär. Ýurtda elektrik energiýasyny öndürýän 12 sany iri defga hereket edýär. Energiýa serişdelerine baý ýurtda elektrik energiýasynyň önümçüligini TV gazyny peýdalanylýar. Şol bir wagtda ýurdun sebitleriniň arasyna soňky ýyllarda bir bütegi halkalaryň elektrik ulgamy işe girdildi. Ýöne ýurdun sebitlerine irildirlik hasa bolýan elektrik kesilmeleri bu pudogyň gazananlaryna kölege salýar. Azatlyk radiosu Mary welaýatynyň elektrik energiýasynyň 3-nçüligine ýüze çykýan bökdönşükler barada Sevit hakimiyetlerinin tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan Sevit'te elektrik energiyasını eksport ediyen yurtların hatarını öne saylanmağa çalışıyor. Yurdun elektroenergetika eksportları İktisatçı Domluluk Observatoriyasının sanlarına göre 2022 yılda dünyadaki umumi elektrik energiyasının eksportlarının 0.13 götürümünü emele getirdi. Dünyanın en iyi elektrik eksportçıları 2022 yılda Germania, Fransa, Şveçarya ve İspanya oldu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň göçe daralarynyň işgärleriniň okuw jaýlaryna saparlary ýygjymlaşdy. Kanun göçe daralarynyň ökülleri ýokary okuw jaýlaryny tamamlaýan uçurumlaryň arasynda işgär gözleýärler. Bu barada Adatlyk habarçylary we çeşmeleri maglumat berdiler. Kanun göçe resmiýetleriniň okuwyny tamamlaýan ýaşlar bilen geçiren ýygnaklarynyň biri Türkmen awadyň Seýit Nazar Seýda adyndaky döwlet pedagogiki universitetinde geçirildi. Azatlyk bilen anonim gürleşen çeşmelerin biri bu ýygnak barada şeýle gurrun berdi.
Güýç edarlary täze kadrlary saýlama üçin ýokary okuw jaýyna geldiler. Güýç edarlarynyň ofitserleri Seýit Nazar Seýda adyndaky Türkmen döwlet mugallimçilik institutynyň 5-nji ýyl talipleri bilen ýygnak geçirdiler. Ýygnanyň maksady mahkama, polisiýa we prokuratura edarlaryna Yaş işgärleri kabul etmekden ibaret.
Şol duruşun devamında resmiler yaşlara kadr gözleýänligini mälim edipdir.
Ýygnaga güýç edaralarynyň ofitserlerinden bir näçesi institutun okuw işleri boýunça orunmasary we fakultetleriň dekanlary gatnaşdy. Watana hyzmat etmek we onu gorumak barada gyzgarak propaganda gurrunlary geçirildi. Hem de edaralaryna yaş kadrlary gözleýänligi aýdyldy.
Dip çeşmelerin gene bir aýtdy. Şeýle ýygnaklar beýle okuw jaýlarynda hem geçirilýär. Olaryň biri ýangy ýakynda Mary welaýatynda daky energetika institutunda boldy. Ýokary okuw jaýlarındaky ýagdaýdan habarly çeşmeler güýç edaralarynyň studentler bilen duşuk geçirmeginiň birinji gerek däldigini geçen ýylda hem bolundygyny bellediler. Bu ýygnaklar her ýyl geçirilýär 5-nji ýyl talip oglanlar çydamsyzlyk bilen bu güne garaşýarlar diýip bilim resmiýeti gurrun berdi. Güýç edaralarynda işlemäge özlerinin gyzyklanma bildirýänligini käbir studentler hem aýdýarlar. Olar öz islegini hususanda okuwdan soň zähmet tejribesi üçin has amatly şertleriň hödürlenýänligi bilen düşündirýärler. Studentleriň biri özlerine beren düşündürüşe salgylanyp, hususanda işe kabul edilen ýagdaýynda okuwdan soň okan ugry boýunça 2 ýyllyk zähmet çekmek borcuny bu edarada geçirip bolýanlygyny gurrun berdi.
Adatça biz 2 ýyllyk atrabotgany mekteplerde Yadı bilim tirbetçilik edarlarında geçirmeli. Emma pagonlularyň islendik zady çözülýär.
Dip anonim görleşen student aýdýar. Emma güç edarlarında işlemek üçin saýlanýan studentlerden bolan talaplar hem güýçli. Hususanda üçarkı barlygy has çekmejek tertipde geçirilýär we ondan geçip bilmedikler işe kabul edilmeýär. Şeýle de saýlanýan ýaşlaryň maşgalalarynyň maddi ýagdaýy, olaryň daşary ýurtlara tiýahat edip etmeýänligi ýaly şahsy maglumatlar toplanýar. Ýaşlaryň bilimli bolmagy we döwrüň ösen tehnologiýalarynyň ökde baş çykarmagy talap edilýär. Mary welaýatynyň energetik institutundaky çeşme Anyň gurrun berişi ýaly bu ýokary okuw jaýynda ýygnaga gatnaşdyrylan studentler eýem öňünden barlanypdyr.
Ýygnaga gatnaşanlaryň ählitiniň 3 arka maglumatynyň emhemi edaralaryna geçirilenligi hemde dil IT технология ve takik tevigi uğurlar boyunca bilim basarlıkları varadaki hakiki maglumatların yığınan yanına gaydırlı.
Deyip çeşmeydiler. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgärlerinin üntüni suwatly we IT uğrundan başarnykly mektep okuwçylarynyň arasyndaky ýaşlar hem çeker. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgärlerinin soňky aýlarda ýokary okuw jaýlarynyň studentlerini, ýokary sinplardaky mektep okuwçylaryny we medeniýet işgärlerini hyzmatdaşlygy çekmek boýunça çäre geçirilýänligi barada zatlyň habarçylary şu aýda maglumat beripdi. Habarçylar bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan ýaşlaryň birnäçesi we içeri işler idaralarındaky bir Çeşme hyzmatdaşlyk teklip edilýän raýatlaryň esasan sosial media başarnyklaryna üns gönükdirilýänligini gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ilata berk gözekçilik etmek bilen tapawutlanýar. Soňky döwürde gözekçilik hasam güýçlendi, adamlaryň daşarda üýüşmeginiň öňelinýär. Jemgyýetçilik transportunda video we ses ýazgysyny alyp barýan kameralar oturdylýar. Ilatyň internetden we sosial mediadan peýdalanmagy gitdigiçe has berk çäklendirilýär.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin mektebe çenli terviyeçlik edanalarının ençemesinde çağların arasında kelle bitinin yayrandığının üstü açıldı. Bu yağdaylar barada inataların, terviyeçlerin ençemesi Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine mağlumat berdi.
Türkmenbaşı'nın cemi 8 tane çağlar vağında Ýagny olara gatnaýan çağların taçında bit tapıldı. Bu ýagdaýlar çağların taçında geçirilen medisina baýlarynyň ideýany anyklandy.
Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan çağlar baýlarynyň birinin terbiýeçisi anonim şertde gurrun berdi. Munyň bilen bagly şuňlar şäheriň 1-nji, 3-nji, 9-njy, 16-njy we 28-nji çağlar baýlarynda sanitariýa, ara saçlyk gigiýena we ziýansyzlandyryş işleri geçirilýär. Şuňlar döwlet derejesinde dinç günler döwüne garamazdan bu işler diňe çağlar baýlarynda däl. Eýse olara gatnaýan çağlaryň öýlerinde hem geçir ler deyip çağasının saçını bit basan Türkmen maşlı eni anonim şertte aytdı. Bellisek Türkmenistan'da 16-18 iyun aralığında Kurban Bayramı bellenilýär. 16 iyuna yani hepdäniň ýekşenbe gününe gawat gelen dinç günü Kurban Bayramı münasibetli yurdun zähmet kodeksine laýyklykda 19 iyuna çarşenbe gününe geçirildi. Şeýlelikde Türkmenistanlar 3 gün bayramçylyk bellep 4 gün dinjalyarlar güýçli depkinde ziýansyzlandyryş işleri geçirilse de pedikuliozun ýagny bitliliğin ziýanly taraplary barada çağlar baglarynyň ýolbaşçylary ýa-da saglyk işgärleri tarapyndan açaçan düşündürüş işleri geçirilmeýär diýip türkmenbaşly eni belledi. Azatlyk türkmenbaşyda çağlaryň arasynda bitin ýaýramagy we oňa nämäniň sebäp bolandygy barada agdalýan çağlar baglarından yerli saglyk we bilim bölümlerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Yönü terbiyeçilerin ve enataların ençemesi çağaların arasında kelle bitinin yayramağına çağalar bağlarında ara saçlık şertlerinin dol üpçün edilmediliğinin sebep bolyandığına yarı.
Çağlar bağları yeterlik arasalanmayar, hapaçılıktan yırtılan ve köyüne düşük yastıkların kirinden yana olurdu adam yatırıyal del. Huvanın temperaturasının gazıp başlamağı bilen bu hapaçılıklar dürlü mör möcüklerin şol sağında kelle bitinin hem köpölüp yayramağına getiriyar.
Dip gyzy ýokarda gurrun edilen çağlar baglarynyň birine gatnaýan türkmenbaşly eni anonim şertde aýtdy. Adatly bu aýdylanlary buurdan saglyk bilermenine tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek başartmady. Saglyk org web saýtynda çap edilen maglumata görä bitleriň kelle, köýnek we gasyk görnüşleri bar. Kelle we köýnek bitleri adamdan adama eşikler, ýorgun düşökler, daraklar we başga öý goşlary arkaly geçip bilýär. Maglumatda pedikuliozun öňüne almakda hususy we jemgyýetçilik ara saçlyk çärelerine üns bermegin möhüm ornu eýleýändigi hem bellenilýär. Bedeniňi kadaly, ýagny hepdede azyndan 2 gedek ýuwmak, eşikleri we ýorgun düşök daşlary çalşyp durmak bu çärelerin käbirdir. Türkmenistanda çağlaryň, uly ýaşly adamlaryň we eserleriň arasynda kelle bitiniň ýaýrandygy barada adatlyk mundan ozal hem maglumat beripdi. Geçen ýylyň noýabrynda Ahal welaýatynyň çägiňde yerleşýän harwy bölümlerde duýdansyz geçirilen barlyklarda harwy bölümleriň yaramaz arasaçlyk gigiyena şertleriniň üstü açyldy. Ýatakanalarda we eskerleriň egin eşiklerinde bit tapyldy. Bu barada habarçylarymyz harwy çeşmelere salgylanyp 6-njy noýabrda maglumat berdiler. 2020-nji ýylyň maýynda Aşgabatda habarçylarymyz kelle bitiniň diňe mektep okuwçylarynyň däli, eýsem uly ýaşly adamlaryň arasynda hem giňden ýaýrandygy barada maglumat beripdiler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gozgap, ýylat köpçüligine açyçan maglumat bermeýärler. Bellisek Türkmen maşynyň çağalar baglarynyň çağalarynyň arasynda kelle bitiniň ýaýramagy Aşgabatyň Bagtyarlyk etrabynda öýleri sarygaryňça basýandygy we munyň tiýizlik bilen ýaýraýandygy barada maglumatlaryň gelip goşan mahalyna gabat geldi. Mundan öň ýurtda büri taltabyt we çekirtge ýaly möjeklerin aşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi ýüze çykypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosuna Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuna Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Gazak jurnalisti we oppozisiýa aktivisti Aýdos Sadykow 18-nji ýylda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde näwelli bir hüjümçi tarapyndan tüpeňlendi. Aktivistiň aýaly Natalia Sadykowa Facebookda adamsyny öldürmek üçin edilen synansyň onuň Kiýewdäki öýüniň goloýuna bolanlygyny aýtdy. Ol şundan başka çekmecelikleri aytmadı. Jurnalistin ayali hücum vaktinde adamsının yanına eken, yönü ona ok değmeyendir. Ukrayna'nın milli polisiyası şahsiyeti neverli bir adamın park edilen uluğun içinde oturan adam tüpönlep son ol yerden kaçanlığına etti. Yönü koşması malumat vermedi. Baş prokuratura jurnalisti Kazakistan'ın rayetini öldürmek için edilen sinansığın derinelip başlananlığını, pidanın ağır yağdayda hastahana yerleştirilenlığına etti. Prokuratura Sadikov'un adını ağdamadı. Kazakistan'da yaşayan adam hukuklarını uğrayıcı Inga İmanbay Facebook'ta Natalia Sadikov'a ölen görüleşenliğini, onun adamsının hedir operasyadan son reanimasyon bölümüne geçirilenliğini aydanlığına aitti. Sadikova biraz son Kiyev'deki jurnalistlere bir hücumun özünün ve adamsının jurnalist hükmününe alıp baran işleri bilen bağlansıklıdığına ananyanlığına aitti. Men hemmelerin bir daha da düşünmeğini isleyerin. Hüzüm bizim jurnalistlik işlerimiz bilen gönlün gönü bağlansıklı deyip Sadikova sol günü yerden adamsı bilen özlerinin YouTube ulgumundaki Beyz kanalına Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'i onun Rusya taraftar siyasetleri için tankid ediyen teyze materyali çap edenliklerini hem sözüne koştu. Sadik 2010-njy ýyla çenli Gazakstanyň Demirgazyk günwatarynyňky Oktober sewtinde öz dogduk mekanyna oppozisiýadaky Azat Sosial Demokratik Partiýasynyň yerli bölümine ýol başlyk edipdi. Soň ol Hytaýyň ýetiligindäki CNPC Oktober Munoýgaz Neft kompaniýasynda işleýän gazak işçileriniň hak hukuklaryny goraýan Kerdeşler arkalaşığını dörötmökte esası güç olan topara yol başlılık etti. Kazak hakimiyetleri 2014-cü yılla tökmeçülük ayıplamalarını ayıplap, sol vaqt karası Respublika gaziyetinde jurnalist olu işleyen Natalia Sadikova karşı kaziyet işini açtılar. Sonun son Erayal Kazakistan'ın açıp Kiyev'de ornaştı ve Ukrayna paytaktına yaşamaya başladı. Olar Ukrayna'da siyasi kaçı vatalgarlılar. Kazak hakimiyetleri 2016-njy ýylda Respublika gaziyetini ýapdy. Sadykowlar Ukrainada rus we kazak dillerini gepleşik berýän Beýz YouTube kanalyny açyp Kazakstandaky korrupsiýa ýagdaýlaryna ýygy-ýygydan syn etdiler. Rusya 2022-nji ýylyň fevralyna Ukrainaga garşy giň gerimli uruşa başlanandan soň Sadykowlaryň YouTube kanalyna Moskwanyň agresiýasyny tankitleýän we gazak hökümetini Rusya tarapdar siýasat ýürütmekde aýplaýan materiallar ýerleşdirildi. Kazakstan 2023-nji ýylyň oktýabr aýyna Aýdos Sadykow hemde onuň aýalyny 20-nji öjükdirmekde aýyplap, gözlenilýän adamlaryň sanyny goşdy. Sadykow şol wagt Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna bu aýyplamanyň siýasy sebäpler esasynda bildirilendigini aýtdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.